U sceni Narodnog pozorišta u sredu 26. decembra bit će izvedena opera Giacomo Puccinija Toska, a u naslovnoj ulozi debitovaće prvakinja Beogradske opere Sanja Kerkis, koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u sredu 26. decembra bit će izvedena opera Giacomo Puccinija Toska, a u naslovnoj ulozi prvi put publika će čuti prvakinju opere Sanju Kerkez. Sanja Kerkez i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Sanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, na samoj završnici ove 2018. godine ulazite u novu operu, novu ulogu, pripreme već traju, pa evo za početak zapravo da i slušalcima emisije Susretanja prenesemo malo deo te radne atmosfere.
Pa sad smo krenuli sa onim probama režijskim koje su jako zanimljive za sve nas, zato što istražujemo svako svoju ulogu na novo, i oni koji su već pevali i ja koji ću prvi put pevati, jer nikad ne završite ulogu, to je definitivno. Ja vidim po kolegama koje igraju tu predstavu, uvek sad kaže, e sad bi moglo biti i nešto ovako, i jedni drugi inspirišemo, ali naravno svaki put moramo biti dosledni originalnoj režiji i u okviru toga napraviti neke svoje lične odnose koje prijaju našoj ličnosti i našem afinitetu. Ali ja sam već par meseci spremam muzički tu ulogu, što je u našem poslu sasvim normalno da, kako mi to žargonski kažemo, stavimo ulogu u grlo i onda možemo ući u ovakvu vrstu proba. Imamo muzičke probe, ansambl probe, zatim evo sledi još jedna scensko-orkestarska i 26. predstava.
Imate veliki broj naslovnih uloga upravo u svojoj biografiji obeleženih. Zašto Toska tek sada?
Pa, dobro pitanje. Zato što smatram da tek sad ja sam spremna za nju, da sam tek sad zaslužila da igram Tosku, jer morala sam pre toga da odigram druge uloge koje bi dovele do toga da mogu na pravi način da donesem Tosku i vokalno i nekom umetničkom zrelošću. Pre toga to je bila uloga Norme, ja sam nju pevala pre godinu i po dana, bila je premijera, režirao je gospodin Giancarlo Del Monaco, čuveni reditelj svetskog glasa, a evo nakon toga ja sam znala da će Toska biti sledeća uloga, i ja zaista evo to nekako pratim svoje unutrašnje impulse i na takav način pravim svoj repertoar. Znači, ne o tome šta bi neko drugi mislio, šta je dobro za mene, već slušam sebe šta je dobro za mene.
Pred premijeru opere Norma u jednom intervjuu ste izjavili, to je uloga Norme je uloga koju dugo čekam, ona je kruna karijere svakog soprana.
Da, to i stvarno i sad stojim iza tih reči, zato što evo sad spremam Tosku, ali sve uloge sopranskog faha ja sam ih zaista, imam i dosta na repertoaru, dosta sam ih otpevala, sve su na jednu stranu što se tiče nekog i vokalnog i tog interpretativnog dela, dramskog interpretativnog dela, a Norma je sasvim na drugoj strani. Ona zaista traži jednu potpunu ostvarenost umetničku, jedno veliko iskustvo na sceni, da bi mogli na pravi način da budete na sceni i majka dvoje dece i žena koja pati zbog ljubavi jer je ostavljena i suparnica svojoj najboljoj prijateljici. Znači, to traže jedno veliko životno iskustvo. Toska je ljubavnica koja voli svoga čoveka, ima jedan određen stav od samog početka, znači ona želi samo njega, želi svoju umetnost, živi za umetnost, operska je umetnica i želi njega, da svoj život provede sa njim, i sva ta drama se dešava u 24 sata, gde je to istinita i priča, tim je još i zanimljivija, u 24 sata se dešava da se ona bori za svoju ljubav, da želi da ga spasi, da učini ubistvo zbog te ljubavi i na kraju da izvrši samoubistvo jer nije uspela.
U širokim krugovima slušalaca, kada se pomene Toska, prvo se pomisli na Mariju Kalas. Da li uopšte kada oblikujete neki lik, možda slušate i neke druge interpretacije, prosto eto, istražujući na neki način kako ćete oblikovati svoju ulogu?
Da, svakako da uvijek treba pogled upreti ka najboljima. Marija Kalas je zaista ne samo čuvena Toska, ona je čuvena Norma i ona je zaista uzor i mnogim, mnogim pevačima i meni lično. Na koji način ona je donosila svoje uloge, vi kad slušate nju, glas je tu, sve je tu. Postoje pevačice i sa nekim fenomenalnim glasovima, ali niko nije interpretator kao Marija Kalas, neko ko sve radi iz srca, iz osjećaja, koji stoji za svake reči. Njeni intervju i govore o tome da ona jako puno radila na tekstu i prvo je radila na tekstu, a potom na muzici. Ili u stvari, ako pogledamo i prvo nastao libreto na koga je pisana muzika, kompozitor je prvo uzimao libretistu, je li tako? Da, ona je zaista meni veliki uzor i nju sam slušala sam i druge pevačice, međutim to slušam u jednom periodu dok spremam ulogu, potom moram da se izdvojim iz svega toga i istražim sebe, šta u stvari ja, gde se ja vidim u svemu tome, šta ja osjećam kroz svaku reč, kroz svaku frazu, kako bih ja to uradila da sam na mestu Toske.
Opera Toska je na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu, osim vas, da li još neko će debitovati u podeli u kojoj ćete igrati 26. decembra?
Neće, samo sam ja debitant.
Ovo je jedna od onih opera koju publika jako dobro poznaje i hajde da kažemo isto čeka pevače na čuvenim arijama i to je na neki način usud i operskih pevača, ali i baletskih igrača, publika ih čeka na nekim ključnim mestima. Koliko je to opterećenje upravo te arije po kojima prepoznajemo opere, koliko su one jedno umetničko opterećenje za izvođača ili ne?
Pa da, svakako ono, kad gledate Rigoleta, znate La Donna e mobile, kad slušate, ne znam, Carmen, znate da je to habanera i tako. Tosku, da je to visi d'arte. Ma, šta znam, možda na koncertu to jeste opterećenje i koncerti po meni lično iz mog ličnog iskustva, a imala sam dve celovečernja koncerta gde sam sama ja sa desetak arija i orkestar, znači imala sam svoj solistički koncert i ja znam da je to kudi kamo veći pritisak za umetnika nego biti u okviru jedne predstavenog performansa, onda je to lakše, a arija dođe kao sastavni dio dramske radnje. I onda nije neko opterećenje. Lično govorim iz svog iskustva, možda nekome i jeste, zavisno kako ko ima pristup prema onome što radi.
Ali možete očekivati i aplauz na otvorenoj sceni.
Da, ma sve može da se očekuje.
Šta to za umetnika znači?
Znači mnogo, zaista. Znači potvrdu da je on tu uradio dobro i znači još jaču odgovornost da sljedeći nastup bude još bolji.
Kada se pomene vaše ime, uglavnom vas povezuju sa operom Traviata, ali vole vas i oni koji slušaju Slepog miša. I prosto to su neke uloge po kojima eto najčešće i vezujemo vaše ime. Kakav vi odnos imate prema ovim operskim ostvarenjima, jedna opereta, jedna opera, drugačijeg karaktera u potpunosti?
Pa evo što se tiče operete Slepi miš, ja zaista, ja, to je, prvo sam pevala Adele, pa zatim Rosalindu. Ja sam zaista tog Slepog miša godinama imala na svom repertuaru, znači kroz te različite dve uloge, znam svaku frazu, znam sve uloge. Divno, ja sam se divno zabavljala i opereta Slepi miš je jedna ozbiljna opera, samo što ima jedno komični libreto. A Traviata je uloga s kojom ja zaista najviše uspeha imam što se tiče i gostovanja i najtraženija sam što se tiče inostranstva sa Traviatom.
Predlažem da čujemo sada jednu ariju iz opere Traviata, a potom ćemo da pričamo upravo o tim gostovanjima. Oh! Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa sopranom Sanjom Kerkez. To je prvakinja Beogradske opere i ne propustite svakako da je čujete u nekoj od opera. Veliki broj naslova na repertoaru Narodnog pozorišta gde ovu umetnicu možemo slušati. Ovoga puta najavljujemo predstavu 26. decembra gde će Sanja Kerkez debitovati kao Toska u istoimenoj Puccinijevoj operi. Sanja, pomenuli smo Travijatu. Ovim naslovom upravo gostujete u inostranstvu. Šta je to što je specifično upravo u Travijati? Šta je to što ova opera omogući jednoj umetnici da se pojavi na scenama u Evropi i svetu?
Pa to je naslovna uloga poznata svima po tom divnom i filmu Dama sa kamelijama. I to je jedna ljubavna drama sa fenomenalnom muzikom zaista i mi međusobno pevači, to se zna u pevačkom svetu, da je Travijata, sad ja to ne pričam radi lične afirmacije, ali to zaista jeste i zato je ta uloga i tražena. Pričaju što je Otelo za tenora, to je Travijata za soprana. Ona traži zaista jedan puni, ja bi pre rekla, mladodramski glas, zato što prvi čin jeste koloraturni, kolorature su samo izraz njene sreće i ushićenosti, jer napokon ona zna da će umreti, ali napokon pre kraja svog života doživljava nešto najlepše, to je iskrena ljubav bez ikakvog interesa, jer je ona kurtizana, sve vreme je imala ljubav iz interesa. A nakon svega toga je drama i to je jedna ozbiljna drama. I zato treba imati glas koji ima pokretljivost, ima, govorim sa tehničke strane, kolorature i visine, a potom ima i jedan ozbiljan centar i srednji registar koji može da bude na pravi način, da donese na pravi način tekst koji je dramski, jer i gusti orkestar i sve, treba zaista imati punoću glasa. I zato ta uloga vrlo zanimljiva, vrlo specifična i uvek tražena.
Za ovu operu je također karakteristična ta transformacija, dramaturška transformacija lika. Dakle, nije važno samo ga otpevati, treba ga i odglumiti.
Dakle,
od početka kurtizane do jednog zaista dramskog lika koji nam svima izaziva sažaljenje.
Da, ona je predstavljena kao žena lakog morala, međutim, u čitavoj priči ona upravo i pored svih protagonista ispada žena sa najviše morala, jer ona je dosledna svojim rečima. Ona je prosto otišla u tu profesiju jer na takav način iz jedne siromašne, verovatno siromašne porodice, jedno, na takav način mogla da zaradi novac i ko zna, što u libretu nije prikazano, sa tim novcem koga ona sve izdržavala, i možda i svoje porodice, roditelje, braću, sestre, nije ni važno, ali ona je zaista bila požrtvovana i to se vidilo u ljubavi prema Alfredu, gde ona spremna da sav svoj novac da, prosto se odrekne njega zarad ljubavi Alfreda.
Upravo je opera Travijata opera u kojoj vas gleda i publika HNK u Zagrebu.
Jeste. Pa to dve godine. Ja sam 2015 otvorila sezonu sa Travijatom u zagrebačkom HNK. Dirigent je bio maestro Nikša Bareza, a reditelj Januš Kica. I to je jedno poimanje libreta, ono, drugačije od onoga što sam ja do tada igrala, koje je uvek bilo u epohi. To je bilo kao sadašnje vreme i priča o sadašnjem najvećem problemu čovečanstva, to jest otuđenosti ljudi jedno od drugih. I to je naročito prikazano u četvrtom činu, posljednjem, u stvari trećem činu, gde ona je jedina u crnom, sva je scenografija crna, a svi likovi su na rotaciji i svi su u belom i svi su plod njene mašte. To je zaista vrlo interesantno rešenje režijsko bilo, jer je i vrlo teško za tehniku da izvede, jer svaka replika, na primjer, Anine, doktora Žarmona, Alfreda, oca Đorđa Žarmona, oni moraju biti u određeno vrijeme na rotaciji ispred mene, i to je zaista bilo, tu smo najviše vežbali da to sve ispadne kako treba.
Koliko je vama kao umetniku kompleksno da iz jedne produkcije uđete u drugu? Evo, ovo je sasvim drugačija režijska, muzika je ista, ali je režija potpuno drugačija. Koliko jedan umetnik može brzo da uđe u neku režijsku postavku. Da li je ova predstava rađena premijerno upravo za tu, za otvaranje sezone, ili je ona ranije bila na repertoaru kao takva?
Mislite na Travijatu?
Na Travijatu, da.
Ona je bila u Rijeci. Da. Postavljena i onda, ne znam nekoliko, ne znam, nije igrala. Onda je HNK preuzeo tu predstavu, ali je napravio mjesec dana proba, kao, mislim, to jeste njihova premijera, jer Travijata pre toga 30 godina nije bila na sceni zagrebačkog HNK. I zaista to se toliko medijski čekalo i bila sam zaista ispoštovana maksimalno sa svim medijskim pažnjama koje sam više nego što sam ikad u životu mogla da doživim ovde. Pa čak je napravljen plakat sa mojim likom gde je bio čitav Zagreb oblepljen time. Ja zaista sam vrlo, vrlo, vrlo bila prijatno iznenađena i počastovana svim tim.
Kako je došlo do saradnje sa HNK?
Pa saradnja je, ja sam ovdje pevala godinu dana ranije, znači 2014. je bilo otvaranje sezone u Narodnom pozorištu. I tadašnji ambasador Hrvatske, gospodin Gordan, on je došao na predstavu. On je veliki operofil i on je inače rođen u Beogradu i došao na predstavu i poslije predstave želeo da se upozna sa mnom i rekao: ja sam toliko sretan što sam vas čuo, ja nikad nisam takva pijana čuo nakon Ljilje Molnar, ja bih vas molio ako biste vi htjeli da vas predstavim zagrebačkoj publici. Ja sam rekla: oh, bit će mi velika čast sad. Da. I poslije toga je prošla godina dana i u junu mjesecu, znači pred kraj te sezone, meni zvoni telefon i maestro Bareza i u stvari njegova sekretarica, pitali su da li bi ja bila spremna da sarađujem sa njima, jer oni u septembru mjesecu imaju premijeru Travijate, i eto, tako je došlo do te saradnje.
Da li pored Travijate pevati u još nekoj predstavi u HNK?
Ne, to trenutno, samo sam tu pevala i dve godine, dok je god Travijata bila na repertoaru, jer to je bila koprodukcija sa Rijekom i oni su dve godine uzeli predstavu i ja sam sve vrijeme igrala tu predstavu, nisam imala se alternaciju.
Živimo u zemlji u kojoj se često, kada su umjetnici u pitanju, postavlja i razgovara na temu postojanja nekih menadžera koji bi mogli da ih afirmišu na evropskim i svjetskim operskim scenama. Kako se vi nosite sa ovim problemom, hajde tako da kažem?
Pa da, to jeste problem.
Sama
pevača,
sebi budete menadžer.
Da. Pa ne, napolju ne možete ući nijednu opersku kuću bez menadžera, to je definitivno, to je takav sistem. Menadžera vas, prvo morate polagati audiciju za agenturu, pa ako se svidite, onda vas on šalje dalje po teatrima, zavisno od potrebe produkcije. I tu možete položiti audiciju, ne morate. Znači, taj prvi ulog je dosta, dosta veliki što se tiče i financija i svega. A nakon toga, kad već uđete u jedan sistem, onda već lakše možete, kad već pevate negde, onda možete da pevate, onda vas uzmu i lakše dalje. Ja imam svoju agenturu, to je agentura Sandra Milanko, ona živi u Wuppertalu, naša je žena, i preko nje sam uradila sad produkciju, premijeru Nabuka u Budipeštanskoj operi. Potom sam radila u Miškolcu Don Giovanni, ja sad na leto bila sam, to je operski festival, i radila sam Donanu u Don Giovanniju. Produkcija na otvorenom. To mi je bio prvi taj open air festival i tad shvatila zaista, to je jedan sasvim, sasvim drugačija senzacija, gdje vi zavisite od vremena, da li duva vetar, da li su dobri mikrofoni, mada su oni zaista puno novca uložili u produkciju. Rađen na jednom tornju iznad Miškolca, televizijskom tornju. I angažovali su najbolje ovo za ozvučenje, agenciju koja radi, čoveka koji radi i Bočelija i sve te, Anu Netrebko, najveće te zvezde, radi za njih ozvučenje. I to je zaista bilo super, zaista ono, ispoštovano fenomenalno, urađeno fenomenalno, i rok Giovanni je to bio, jako zanimljiv Giovanni.
Da li upravo uspješne predstave, kao što je ova u Budimpešti bila i kao što su predstave koje ste pevali u HNK, pa i na domaćoj sceni, koje dobiju dobre kritike, odnosno da li kritika može da bude također jedna svojevrsna lična karta, hajde da kažemo, i pozivnica za neki drugi teatar?
Naravno, svakako, o da, to je jako važno. To je jako važno, imati dobru kritiku, to vam je pa to je, sledi vam sledeći ugovor.
Da,
definitivno tako.
Ovde često umetnici kažu kada neko dobije dobru kritiku, kaže poznaje kritičara ili mi nemamo kritiku, mogli bismo diskutovati u tu temu, ali ćemo je otvarati. Kada odete u inostranstvu, tu ste ispred kritičara koga definitivno ne poznaje.
Definitivno,
kada
da.
Kada pevate, da li uopšte razmišljate o tome da je kritičar negde u publici?
Ne, uopšte. Mislim, zaista, tu prvo nema ni prostora za to, mora se biti jako koncentrisan, zato što je sve, mora biti jako tačno, muzika ode, vi, mislim, kad bi još mislili na kritičare. Ovaj mora se biti skoncentrisan na ono što se radi, to je definitivno tako. Ali svakako da je kritika značajna i svakako da dobra kritika, kakva god da je, možda je, nije baš i afirmativna za umetnika, ali ako umetnik shvati da je to, da shvati da to je, mogu bi da nauči nešto iz toga i da poboljša taj svoj jedan segment koji je kritika kritikovala, onda je to jako konstruktivno i onda je zaista progresivno za umetnika.
Moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, prvakinja Beogradske opere Sanja Kerke. Za ovu umetnicu gledamo upravo u naslovnoj ulozi Pučinijeve opere Toska u sredu 26. decembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
susretanja. Susretanja.
Eko. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja otvaramo svet operske muzike. Moja gošća je prvakinja Beogradske opere Sanja Kerke. Sanja, evo, pričamo i o inostranim produkcijama i o vašim ulogama. Kada jedan operski umetnik ulazi u ulogu, pored evo, onoga što mora da nauči samu ulogu, pored proba koje se dešavaju na sceni, ono što je deo jedne operske predstave jesu i maska, šminka i kostim. Koliko sve to za vas kao umetnika predstavlja na jedan svojevrstan način ulaženje u lik? Znamo da na dan predstave morate dosta ranije da dođete da bi ušli i u kostim i u šminku.
Da, pa jeste, ja sam uvijek 3 sata ranije. Meni to znači da sam prosto u pozorištu, da sam nekako u toj temperaturi. To mi stvara, to mi podiže moju radnu temperaturu i... Od sedenja da popijem kafu u bifeu, potom upevavanje, spuštanje na šminku i tako. To je jako važno, to je jako važno, jer ti ljudi daju na kraju svemu tome oblik kako to zaista izgleda. Te maske, kostimi, to je još jedan sloj koji vi obavijete oko sebe u stvaranju jednog lika i bez toga to ne bi bilo to onda. To mi dođe isto kao kad sedimo na zic probi na sceni s orkestrom i u privatnoj garderobi pevamo. To onda nije to. Oni su svi zaista, oni svi nas dugo poznaju, govorim za šminkere u Narodnom pozorištu, vlasuljare, garderobere, oni znaju i naše nervoze, trude se da to nekako apsorbuju, da se osjećamo komotno i zaista ja njih jako volim i cenim njihov rad i s njima možete se dogovorite da li vam je to neudobno, da li kako perika vas žulja.
Upravo sam to htjela.
Da, sve će da učine da umetnik dobro se osjeća i da ne osjeti to sve na sceni.
Kako jedan operski umetnik zapamti svoju ulogu i sve ono što se dešava u okviru 2-3 sata na sceni, pa tako još u glavi drži i nekoliko opera?
To si pitao ja, kako toliko debelih knjiga držiš u glavi? Da. Pa ne znam, to se toliko ponavlja. Pa ako ja sad 3 mjeseca sedim i svaki dan to radim i ponavljam, da, to onda uđe u neki mehanizam i zaista nije tako teško. Dešava se ako brzo naučiš ulogu, meni se to s Trubadurom desilo. Ja sam morala jako brzo da uđem da naučim ulogu. E, onda su mi tu ostale neke, možemo ih nazvati, memorijske rupe, odnosno ne dobro naučene za tu priliku i onda potom ja sam morala bukvalno da sedim i da učim ponovo ulogu da bi je stavila na pravi način ono, u glavu kako treba, da mi svaka ćelija zna gde je koja reč. To je nevjerojatno. Da.
Koliko su za vas značajni kolege sa kojima nastupate na sceni?
Jako su mi značajni. Mislim, što uspešnije kolege, i ja sam bolja. Sa najboljima uvijek oni iz vas najbolje. To je blagoslov. Samo ću toliko reći.
Sada već dolazi jedna generacija pevača za koji ste vi blagoslov kada se pojave sa vama na sceni. Da li u tim licima mladih ljudi koji stupaju na scenu prvi, drugi put, na samom su početku, prepoznajete možda i neke svoje strahove, nedoumice za posao kojim se bave?
Ja strašno navijam za mlade ljude, ja strašno, zašto znam, ja sad pripadam srednjoj generaciji, ja smatram dužnosti moje generacije da iza sebe ostavi mladi naraštaj koji će nastaviti opersku tradiciju u ovoj zemlji. I ja po svojim kriterijima koji smatram da pevače koji vrede i to vrlo se trudim da im pomognem, da ih predložim da mogu da pevaju, da svojim autoritetom im pomognem. Mnogi od njih traže od mene savete i ja zaista iz sveg srca to uradim. Ja se inače bavim pedagoškim radom 18 godina i za sebe imam i pevače koji sam, uglavnom su svi napolju, mislim,
da
rade napolju, su otišli ovdje, nisu uspjeli, zašto je ovdje sistem takav da kad dobijete stalno radno mesto, mislim, nigdje u svijetu ne postoje stalna radna mesta za naš posao, svuda su ugovori na godinu ili dve. I u našem okruženju, ja mislim da smo mi i Makedonija ostali jedine, i Sarajevo, jedine tri kuće u svetu koje su ostale sa tako jednim stalnim radnim odnosom. Naravno, poslije 20. godine vi ste zaštićeni, ali do tad vi morate imati ugovor, znači godina dve.
Da.
I to je ono što u stvari drži kvalitet i to je ono što traži od čovjeka disciplinu, da vi morate, da bi hranili svoju porodicu, da bi sebe hranili, vi morate da radite, vi morate da se usavršavate i onda to tera čovjeka da napreduje. Kod nas ljudi dobiju posao pa se malo uspavaju i misle da su time rešili sve. To je u pitanju mislim i ličnost i karakter i jedna vrsta odgovornosti čovjeka prema samom sebi. Ti mladi ljudi danas, ja ne znam, oni ne mogu da dobiju posao jer kod nas ansambl pun zakonski i sve je puno, mesta su popunjena. I onda ti ljudi rade ili za premale pare ili za prosto volontiraju, pokušavaju da nađu mesto ovde, a većina ih ode napolje. I to je ono što je meni jako žao. Naravno, umetnik mora da ide napolje, mora da se ostvaruje na drugim scenama, ali bi bilo jako lepo kada bi ti ljudi imali bazu ovde, a radili napolju, kao što sam ja u mogućnosti. E to je onda kad vi očkulujete jedan kadar, očkolujte ga za svoju zemlju. da on ovdje radi i daje svoje najbolje, a skuplja znanje u inostranstvu i ponovo ovdje daje. E tako se diže kvalitet i tako se pravi zaista pravo jedno ozbiljan sistem i ozbiljan pristup. Govorim samo za našu umjetnost, govorim samo za svoju profesiju.
Često pominjemo da evo Narodno pozorište kao teatar na kome scenu dele i drama i opera i balet, zapravo nema toliko prostora da se održava kontinuitet pevanja jednog pevača, ali zahvaljujući naravno i uspjesima koje evo imate i u inostranstvu, imate mogućnost da taj neki međuprostor ispunite i pevanjem i na drugim
scenama. Da. Pa da, to je s jedne strane, znači ako govorimo za opersku umjetnost u našoj zemlji, mi imamo samo dve predstave nedeljno, što je na primjer za produkciju u Napolju malo. Mislim, trebalo bi da bude u nekim kućama je svaki dan predstava operska i baletska. Operskih naravno ima više nego baletskih, ali ne znam, pevač mora da peva i da radi da bi se razvijao. Jedino na sceni možete vi da napredujete i da zaista od sebe širite to unutrašnje stanje umjetnosti u vama, ne znam kako bi se izrazila. Znači samo na sceni možete da ostvarujete i širite svoj talent. Inače u sobama to možete biti fenomenalni, imate ljude koji se izgube na sceni zato što nemaju priliku da rade, nemaju priliku da se kale na sceni i da sve te treme, nedoumice koje nikad ne prestanu, da se mi razumemo, trema je samo ona menja svoj oblik, transformiše se na kraju više godinama, kako po godine prolaze, više u odgovornost nego u tremu, baš tremu koja će vas oduzeti. Ali svi imamo tu vrstu leptirića u stomaku, na kom god da smo nivou. Napolju čovjek pevajući, radeći na sebi i tako i napreduje. E sad je meni jako žao zašto ovdje je tako mala produkcija i ljudi ne mogu da se razviju na pravi način na koji bi mogli, koji zaslužuju, i onda oni traže to van ove kuće. Situacija je sad trenutno takva, imamo tri ansambla i zaista, mislim, verovatno nikome nije lako, ali priča se da bi se trebala izgraditi operska zgrada, samo za operu i balet, i to bi zaista otvorilo prostor veliki za usavršavanje ljudi, za rad, za progres umjetnosti operske u našoj zemlji.
Evo, sprema se novi naslov upravo u ovoj 150. sezoni Narodnog pozorišta, opera Toska, zaista opera koju publika veoma voli. Ja ću, poštovani slušalci, vas podsjetiti i na to da ovu predstavu možete pogledati u srijedu 26. decembra. Predstava počinje u 19:30, a prvi put na sceni će u ulozi Toske nastupiti i moja današnja gošća, prvakinja Beogradske opere Sanja Kerkez. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moja gošća, prvakinja Beogradske opere Sanja Kerkez, uz jednu lepu priču koja nam otvara različite svetove operske umjetnosti, evo, ali u ovom kratkom vremenu koje imamo, danas najavljujući upravo i predstavu u Narodnom pozorištu opere Toska Đakoma Pučinija. Sanja, mnogi naslovi operski su iza vas, glavne uloge. Prošli ste zapravo za ovo vrijeme koliko traje vaša karijera, više od dvije decenije, zapravo čitav jedan put jednog pevača od manjih uloga pa evo do sada ovih ključnih uloga. Koje su neke uloge za vas bile najteže? Ne samo u tom profesionalnom smislu kako otpevati, nego prosto u tom jednom psihološkom spremanju likova. Koliko jednom je važno da jednom pevaču jedan lik odgovara i opšte po nekom svom karakteru?
Da. Pa ja sam prvo startovala čim se završila akademiju, ja sam startovala u Beogradskoj operi, zaista imala sam tu sreću. Pa za mene najteže, ja evo sad ću vam iskreno reći, ja sam se uzdigla i postala prepoznatljiva na mapi operskoj u okviru naše zemlje kroz te uloge Adele, Rozina, Gilda, Lučija od Lamermura, ali Mizeta, znači to, ali ja sam uvijek iznutra osjećala da sam ja nešto drugo. I onda sam 2000. počela, 99. sam počela da spremam Travijatu i 2000. da treba da je debitujem. Mnogi su mi pričali da to ne treba da radim, da to mnoge su se saplele o to, da to traži tri soprana, da ne treba još, da sam mlada. Ja sam tad, to je bio prelomni moment u mom životu kad sam je rekla sebi, ne, ja ću slušati sebe, ja se trenutno ne osjećam dobro u ovoj koži, smatram da ovim putem ne mogu doći do onog maksimuma što osjećam u sebi. Ja sam na ličnu odgovornost zaista uzela konce u svoje ruke i otpevala Travijatu. Ja Travijatu pevam, znači ako sam pevala 2000. danas je 2018. Upravo pre mjesec dana sam došla, pevala sam Travijatu u Skoplju, u jednoj potpuno modernoj režiji, nikad viđenoj, znači, jo Bože, gde sam vukla zemlju, sadila cveće na sceni, jedna Nemica je režirala. Ja mislim da najteže za mene je bila, što se tiče tada nekog mog stanja i mojih nekih nedomica, to je bila Lucia od Lammermoora u nekim ranijim produkcijama. Ova posljednja produkcija koju je radio John Ramster u Narodnom pozorištu je za mene bila zaista ono, dobila sam fenomenalne kritike. Ne može sam umjetnik, možete vi biti odličan pevač, odličan umjetnik, ali sve mora da se uklopi da bi zaista vi blistali. Znači i režija mora da je dobra i spremnost ansambla, jer je ovo timski rad. Jedna ruža na smetlištu ne miriše.
Da.
Zaista to mora biti, moramo biti svi dobri. Ta Lucia od Lammermoora je bila nekako i sa tim vizuelnim momentima, sa svetlostima, sasvim drugačijim, bočna svetla su bila. Sve je bilo tako zanimljivo da eto, prosto Lucia od Lammermoora kao naslovni lik i kao najeksponiranija, mislim, kao da otvorim usta u pola osam, ja do kraja predstave nestajem. To je stvarno uloga, veliko, dugačak kontinuitet, nema odmora. E, takva je i norma. Norma je bila za mene i veliki izazov u smislu što je bilo sve rađeno na jedan moderan način. Giancarlo ima jedan sad pristup, to, i što je napolju, ja sam to doživjela i sa Janušom Kicom, to je don't move. E, to je zaista da sve ide iznutra, da nema pokreta, da nema mlaćenja rukama tamo gdje, mislim, da maltene ruke vam moraju biti jako, jako mirne, telo, sve, da bi iznutra što više glasom sve to odglumili. Znači, to je nešto što je zaista vrlo zahtevno i vrlo, vrlo za umetnika, pred umetnika stavlja jako puno, zaista morate i sebe, mi se rukama nekad, mi s tim kretnjama, pa kad ne znam šta ćete vi se tamo levo desno, ne, to mora biti sve iznutra, sve glasom, sve unutrašnjom snagom, vlastitom karizmom. E sad, to sve zavisi ko, šta ko ima i šta je ko razvije u sebi. Ja smatram da mi svi imamo, kada već smo dobili glas kao talenta, da svi imamo iste potencijale, da bi ih, samo u pitanju koliko čovjek želi da je iskren prema sebi, jer samo sa tom iskrenošću on i razvija se dalje. Ako je laskav prema sebi, on nikad neće doseći svoj maksimum.
Pomenuli ste da ste i sami mnogo radili na sebi, da jedan umetnik mora u svakom trenutku života zapravo da radi na sebi. Koliko je to neko vraćanje možda na neke stvari koje su deo i početka i uopšte da bi se održavala sama higijena glasa, za vas veoma važno? Pitam vas ovo iz razloga što ste jedan od retkih umetnika koji peva i solističke koncerte. Dakle, to je izuzetno i kompleksno, podrazumeva ne samo pevačko znanje, nego jednu dobru fizičku kondiciju.
Da, to svakako. Pa ja mislim da kad god uzmete nešto da učite novo, da li to operska uloga ili koncert, vi ste uvijek na početku. I tako treba i početi. Uvijek nekako da je to iznad vas, vi ste u nekoj nižoj poziciji u odnosu na to. Jer umjetnost kojom se mi bavimo, mi nikad ne možemo sebe postaviti iznad toga. Umjetnost kojom se mi bavimo je vanvremenska, mi smo prolazni. Znači, mora postojati jedno poštovanje prema kompozitoru, prema tome što je on napravio, da mi smo samo jedan u nizu on interpretatora te veličanstvene vanvremenske muzike. I ako se vi postavite ispod toga, a ne iznad toga, vi znate koliko tu ispod se mnogo toga vidi što morate naučiti, a iznad se postavljate da ste vi iznad, na primjer da sam ja sad iznad Puccinija, što je prosto nemoguće. E onda zaista tu onda se pojavljaju jaka ega i razne druge stvari koje samo idu na štetu umetnika. Ja ne kažem da ego nije prisutan kod svakoga od nas, ali on mora biti okrenut u vlastitu korist, a ne protiv vas.
Imate li neki mali ritual na dan opere? Neki pevači ćute, neki ne komuniciraju, neki sede u mraku?
Ne, ja samo da se dobro naspam. Meni je jako važan san, a ostalo sve najnormalnije. Zaista, sve najnormalnije. Ja ne znam da bi mogla da ćutim. Nisam taj tip.
Sanja, evo, pomenimo još jednom. U sredu 26. decembra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu publika ima prilike da sluša Pučinijevu Tosku. Predstava počinje u 19:30. Ako požurite i kupite karte, imaćete prilike da upravo u naslovnoj ulozi Toske slušate moju današnju gošću, to je prvakinja Beogradske opere Sanja Kerkez. Sanja, mi vam želimo mnogo uspeha na ovoj premijeri.
Hvala, puno hvala na pozivu.
Hvala i vama što ste odvojili svoje vreme i bili gošća emisije Susretanja. Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.